Teksten i dag, den ikke så lang. Den på 6 vers. Det siste av disse versene et vers som siteres svært ofte. Ja, dette verset gjerne det mest kjente av alle bibelvers. Martin Luther kaller det for den vesle bibelen. For her hele bibelens budskap samlet i noen få ord. La oss nå be om at vi må få sitte ved Jesu føtter og ta imot hans livgivende ord til oss i dag. Ja, jeg takker deg, himmelske far, for at vi har Bibelen imellom oss, kan få lese av den, og nå ber jeg om at du må gi oss en stille stund der ditt ord kunne få nå inn til hjertene hos oss. Jeg ber for den enkelte av deg som lytter. Du må stige inn til dem. Du ser dem og vet hvordan de har det. Jeg ber om at du må signa stunden for oss alle. Amen. Og teksten, den finner vi i Johannes evangeliet, kapittel 3, og vers 11-16. Sannelig, sannelig, sier deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett. Og det tek ikke imot vitnemålet vårt. Når de ikke tror når jeg taler til dykk om jordiske ting, hvordan kan de da tro dersom jeg taler til dykk om de himmelske? Og ingen har steget opp til himmelen, utan han som har steget ned fra himmelen, menneskesonen som i himmelen. Og liksom Moses løfte opp ormen i øydemarka, såleis skal menneskesonen løftast opp, så hver den som tror på han skal ha evig liv. For så elsker Gud være at han gav sonen sin, den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Slik lyder Herrens ord til oss i dag. Nikodemus på besøk hos Jesus, og teksten i dag hentet ifra dette besøket. Nikodemus, han var en av fariserene, og han var i tillegg en av rådsherrene til jødene. Vi kan gjerne sammenlikne han med en stortingsmann i vår tid. Han var en god og respektert borger i det jødiske samfunnet. Men hvorfor navnet hans nevnt i Bibelen? Det ikke fordi han var en rådsherre. Det var heller ikke fordi han var en av fariserene. Det var jo mange av dem på den tid. Men denne mannen får vi høre navnet til. Han skiller seg ut. Og hvorfor det? Jo, svaret finner vi i vers 2 i dette kapitlet. Der står det at han kom til Jesus. Derfor vil hans navn bli lest og nevnt til alle tider, så lenge verden står. Det viktigste i Nikodemus sitt liv, det ikke en fin titel, ære og berømmelse, men dette at han kom til Jesus. Alt dette menneskelige, det visner fort, det skal forgå. Det som egentlig betyr noe i ditt liv, det om du har bruk for Jesus, bruk for å komme til Jesus. Og så i dag tar Jesus imot deg som kommer til han, enten du kommer ved natt eller ved dag. Og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støyte ut, har Jesus sagt. Hva fikk så Nikodemus høre da han kom til Jesus? Var det om flere teikn og undergjerninger? Det var jo det Nikodemus hadde lagt merke til at Jesus kunne gjøre. Derfor måtte han få greia på hvem Jesus var og hva budskap han hadde. Men Jesus gikk rett på sak og sa at ingen kan se Guds rike uten at han vært født på nytt. Det ikke nok med helbredelse av kroppen. Det hjelper ikke heller med flere bud og forskrifter. Det hjelper ikke med å være en lærer i Israel og dermed ha mer kunnskap enn de aller fleste i Israel. Nei, ingen kan se Guds rike uten at han vært født på nytt. Dette undrer Nikodemus seg over. Han forstår det ikke, og han sier, «Hvordan kan dette gå til?» Og teksten vår i dag er nettopp et svar på dette spørsmålet. Nå sier ikke Nikodemus mer. Han har ikke flere spørsmål, men han blir opptatt av å høre på Jesus. Jesus taler nå alene, og Nikodemus lytter. Ja, dette er det første vi skal merke oss, at å bli født på nytt. Det skjer ved å høre Herrens ord. Mange bibelord taler om det. Jeg skal nå bare nevne ett av dem. I Jesajas 55, vers 3, står det, «Vend øyra hit og kom til meg. Høyr, så skal dykkers sjel leve.» Mange tror at det kristendom er slik, «Gjer, så skal dykkers sjel leve.» Og så prøver de å leve så godt de kan. Og når de gjør det, så kan vel ikke Gud kreve noe mer? Men dette har ingenting med kristendom å gjøre. Ingen blir frelst på denne veien. Nei, skriften sier, «Høyr, så skal dykkers sjel leve.» Du går over ifra døden til livet ved å høre. Guds ord er et skaperord. Det har en evne som ingen andre ord har. Det skaper liv. Det er altså livgivende ord. Derfor begynte Jesus å tale til Nikodemus. Og Jesus vitnet om seg selv. Han er den eneste som har steget ned fra himmelen, og han er den eneste veien til himmelen. Ja, han er i himmelen, det vil si, han er ett med Gud. Han er ordet som var kjøt og tok bostad mellom oss. Ja, Jesus er veien, sanninga og livet. Ingen kjem til Faderen utan ved meg, sier han. Dette er ord hentet fra Jesu avskedstale i Johannes 14. Men det er det samme han sier her til Nikodemus i vers 13 i teksten vår. Han er den som har steget både opp til himmelen og ned fra himmelen. Han har altså forbindelsen til himmelen. Ja, den eneste veien som fører til Faderen. Det som vi videre skal legge merke til, er at Jesus i sin tale til Nikodemus, så tar han Nikodemus med seg til Golgata. Han sier at han skal løftes opp. Han taler om den døden som var i vente for Jesus. Og for at Nikodemus skulle forstå betydningen av Jesu død på korset, så bruker da Jesus et bilde. Og bildet er denne sterke fortellingen om da Israelsfolket vandret i øydemarka på vei fra Egypt til Kanans lande. Dette er en fortelling som Nikodemus og alle andre skriftlærde kjente godt til. Det som skjedde der i øydemarka, det var altså et forbilde på Jesus og på den frelse som han gir alle de som tror på han. Det sier mye om hva Jesu død betyr, og hva det er å tro på Jesus. La oss de få se litt mer på det som skjedde med Israels folke der ute i øydemarka. Fortellingen finner vi i 4. Mosebok, kapittel 21, vers 4-9. Vi merker oss der at vandringen gjennom øydemarka, den var ingen lette vei for Israels folke. Det var en vandring i et terreng med klipper, fjellpartier og tørre sandsletter. Men problemet var ikke øydemarka. Gud var med deg der òg, og hele veien viste han deg omsorg ved å gi deg manna fra himmelen og vatten fra klippen. Kleda deres, den ble ikke utslitne, og heller ikke skoa, sa Moses til deg i en av sine siste taler. Men problemet til Israels folke, det var hjertene deres. Der bodde synden. De var utålmodige og trassige, og de klagde både på Moses og Gud. De var ulydige og hadde lyst til det vonde, står det om dem. Det var dette som førte dem ut i denne store nøden, som vi hører om i 4. Mosebok 21. Herren sendte serafformer inn mellom folket. De beit folk, og mange av israelittene dødde. Så kom folket til Moses og sa, «Vi har synda fordi vi har tala mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta ormene bort ifra oss.» Og Moses ba for folket. Vi skal da merke oss at de fikk mer enn det Moses ba om. De ba at han måtte si at Gud måtte ta ormene bort ifra folket. Men da hadde jo det skjedd at de som allerede var bitne og hadde ormegifta i kroppen, ville dø. Men nå ordna Gud ei frelse også for de som allerede hadde fått ormegifta i kroppen. Han sa til Moses, «Lag en serafform og set han på ei stong, så skal hver den som er beten og ser på han få leve.» Dette var altså et gledesbudskap til hver den som var biten. Også de kunne bli friske. De kunne få leve. Også du og jeg har syndegifta i kroppen vår. Vi har fått den med oss ifra mors liv. I Salme 51 står det slik. «Sjå, jeg er født i misgjerning, og mor mi har avla meg i synd.» Jo, synden har vært i ditt og mitt liv, helt ifra unnfangelsens stund av. Men de som hadde denne ormegifta i kroppen, skulle få leve ved å sjå opp på korparormen som hang på ei stong. Dette er et forbilde på Jesu kors og på Golgata. Jesus sier at det er på samme måten at et menneske får del i det evige livet. Det er ved å vende seg til Jesus, han som hang på det midterste tre på Golgata. Å tro på Jesus er altså å vende seg til Jesus, til hans kors, og til det som skjedde på Golgata. Der på dette korset døde Jesus til fastsett tid for ugudelige. Der tok han dommen og straffen for dine synder på seg. Det er dette som gir oss liv, evig liv. Det er en som har skrevet så fin en sang nettopp om dette. Den begynner slik. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv òg for deg. Og synder, så kom da til ham og bli frelst. Se på ham som tok straffen på seg. Jeg husker et minne fra et møte på bedehuset i mi heimbygd, da jeg var ganske ung kristen. I det møtet var det ei kvinne som hadde et vitnesbyrd. Hun fortalte at hun lenge hadde strevd med å tru. Hun tenkte at trua, det handla om bønn, anger og bibellesing. Men dette fikk hun aldri skikk på. Det blei ikke slik som det skulle være. Men så var det et vers ifra denne sangen, som jeg nett siterte begynnelsen av, som løste henne. I vers 3 i denne sangen står det, Det är icke din bön, det är icke din gråt, det är blodet som frälser dig nu. För all världen det rant och det talar för dig, det är fred mellan dig och din Gud. Ja, slik har Gud ordnat frälsen för oss. Du ska släppa och sträva med dig själv och allt det som du skulle göra. Du ska se på Jesus och det som han gjorde för dig på Golgata. Där rann blodet hans till förlatning för synderna dina. Och det är detta som ger oss liv och fred med Gud. Grunden till att du och jag kan få del i ett evigt liv, det ligger helt och fyllt hos Gud. Det är detta som Jesus bekräftar när han säger dessa starka, fina ordna. För så har Gud älskat vära, att han gav son sin den enborne, så kvar den som tror på han icke skall gå förtappt, men ha evigt liv. Detta är ett mäktigt budskap. Det säger tre viktiga ting om Guds frälse. I dessa orden står det kvam jag frälst ifrån, kvam jag blir frälste ved och kvam jag blir frälste till. För det första får man höra kvam jag blir frälst ifrån. Man blir frälst från förtapelsen. Jesus talar ofta och starkt om att det där är en evig förtapelse, ett evigt mörke borte ifrån Guds åsyn. Det är bara två utgångar av detta livet. Det är evig förtapelse eller evig liv. Men Gud vill inte att någon av oss ska gå förtappt. Gud ettla oss icke till vreje, men till att vinna frälse ved vår Herre Jesus Kristus, står det i 1 Thessalonikerbrev 5:9. Ja, Gud har gitt allt han hade för att vi icke ska gå förtappt. Han gav sonen sin, den enborne. Han gav han till en förtappt världen, en världen som ligger i det vonde. Jesus kom för att frälsa oss från förtapelsen och djävulens makt. Han frälser oss ifrån den kommande vrede, säger skriften. Orden här i Johannes 3:16 säger oss också kan vi bli frälste ved. Det är vid Jesus och det han gjorde för oss. Gud älskar världen, säger Jesus. Världen, det är du och jag det. Det är du som gärna har fått en bortgömd plats här i världen. Du är tatt avsides och är inte längre i aktivitet. Det är du som kanske nå ligger i sjukesäng eller som sitter i en stol utan krafter. Många ting är blitt ansleis. Men det är en ting som icke har förändrat sig. Du är fortsatt älskad av Gud. Du kan byta ut ordet världen och sätta in ditt namn. För så har Gud älskat Kari eller Ola. Det gäller dig personligt. Det betyder att du är inte glömt av Gud. Han vet allt om dig. Han har omsorg för dig. Ja, långt bortan ifrån skönar du mina tankar, står det i skriften. Gud älskar världen, också de som lever i helt andra delar av vår världen. Låt oss ta med ett nödrop från denna världen som vi lever i ett bönämne, så lyder det slik. Be om beskyttelse och värdighet för kvinnor och små jenter i land vår abort, barnedrap, våldtäkt och äresdrap er vanlige tragedier. Ja, det er mange i vår verden som må gjennomgå fryktelige lidelser og krenkelser, og som blir fornedret og trakassert. Men også de er elsket av Gud. Ingen er utenom. Alle var med da Jesus tok verdens synd på seg. Dette overgår all vår forstand. Men det er sant som det står skrevet i en sang: Guds kjærlighet er langt, langt større enn penn og tunge tolke kan. Denne kjærlighet favner alt, og den har betalt for hver en synd på jord. Ja, også for hver en synd i ditt og mitt liv. Lova være Gud for det. Gud har ikke bare elsket med ord, men også i handling. Han elsket på den måten at han gav sønnen sin, den enbårne. Det er ingen som har gitt mer enn Gud. Han sparte ikke sin egen sønn, men gav han for oss alle. Det vil si at han gav han i døden og dommen i staden for oss alle. Han har smakt fortapelsen i staden for deg. Han har blitt forlatt av Gud i staden for deg. Han tømte kalken med Guds vrede helt til siste dråpe, slik at det er ingen dråpe eller smak av Guds vrede igjen for deg som tror på han. For hver den som tror på han skal ha evig liv. Å tro på han, det er å ta imot Jesus. Å tro på Jesus, det er å komme til Jesus. Frelsens mål, det er evig liv. Du har det beste livet i vente. Ja, Paulus sier det slik, at jeg har huk til å fare herifra og være med Jesus, for det er så mye, mye bedre. Han visste at når han skulle herifra, så møtte han ikke døden eller grava, men da møtte han Jesus. Da gikk han for å være med Jesus, og det er så mye, mye bedre. En kristen mann som nettopp hadde flyttet på en aldersheim, sa det slik: Jeg er ikke kommet her for å vente på døden, men for å vente på livet. Ja, det kan hver og en sige som tror på Jesus. Til sist vil jeg ta med avslutningen av denne sången som jeg siterte av i stad, Det er liv i å se på det Golgata kors. Og i siste verset står det slik: Og så kom da og se på det Golgata kors, lov og pris Guds velsignede lam. Når han selv er ditt liv, da du aldri skal dø, men i evighet leve ved ham. Se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv og for deg.